Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кытайның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Чжан Ханхуей белән очрашты. Очрашу Казан экспозициясендә РАСТКИ 3-нче Россия-Кытай хезмәттәшлеге форумында узды. Анда Кытайның Казандагы генераль консулы Сян Бо катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, соңгы елларда Россия белән Кытай арасындагы мөнәсәбәтләр моңарчы күрелмәгән дәрәҗәгә күтәрелде. Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин җитәкчелегендәге югары Кытай делегациясенең Казанга БРИКС саммитында катнашу өчен килүе төрле пландагы һәм үзара файдалы элемтәләрне раслады. Республика рәисе ассызыклаганча, Татарстан Россия-Кытай хезмәттәшлеге үсешенә үз дәрәҗәсендә өлеш кертте. Татарстан һәм Кытайның товар әйләнеше үсеше күзәтелә. Татарстанның кайбер предприятиеләренең Кытайда эшлекле партнерлары бар, уртак инвестиция проектлары гамәлгә ашырыла. Эшлекле һәм туристик элемтәләрен үстерүгә Казан белән Кытай, Шанхай һәм Санья шәһәрләре арасында туры авиаэлемтә ярдәм итә. Татарстан рәисе Кытайның Россия Федерациясендәге илчесенә Татарстанның Кытай белән хезмәттәшлеген ныгытуда ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Чжан Ханхуей РАСТКИ форумын оештыру дәрәҗәсен югары бәяләде. Ул билеп иткәнчә, республикада Кытай бизнесын җәлеп итү өчен барлык кирәкле шартлар тудырылган. Илче Татарстанда Кытай инвестицияләренә ярдәм итү үзәген булдыруны мөһим вакыйга дип атады. Татарстанда Африка корпусына Россия Федерациясе кораллы көчләре составында Россия шигендә бурычларын үтәүче бүлеккә хәрбиләрне җыю дәвам итә. Татарстанда контракт төзүчеләргә бер мәртәбә 3 миллион 100 мең сум акчалата түләү каралган. Бу илдә иң югары түләүләрнең берсе. Түләү 2 ел эштән тора. Шуның 2 миллион 700 мең сумы республикадан, 400 мең сумы оборона министрлыгыннан. Бер тапкыр бирелә торган түләүне арттыру Татарстанда хәрбиләргә, махсус хәрби операция ветераннарына һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүнең моңарчы күрелмәгән системасының бер өлеше генә. Татарстанда алар контрактны имзаланга кадәр һәм аннан соң тулы озатып бирүгә исәп тотала. Махсус сайт булдырылган. Анда корпуска кергә теләүчеләр өчен таләпләр, хезмәт шартлары, ташламалар һәм түләүләр, ярдәм чаралары турында мәгълүмат бирелгән. Сайтта нинди белгечләр кирәклеген, хәрби хезмәткәрләрнең командировкаларга ничек әзерләнәчәген белергә мөмкин. Шунда ук онлайн консультацияларга һәм дә әңгәмәгә язылырга мөмкин. 21 августта пәнҗешәмбе көнне Татарстанда хәрбиләргә ярдәм итү мәсьәләләре буенча хатын-кыз игътибары кайнар телефон линиясе эшли башлаячак. Республика халкының мөрәҗәгатьләренә мәрхәмәт, милосердие, депутат берләшмәсе вәкилләре, профильле министрлыклар һәм ведомстволар вәкилләре, Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская җавап бирәчәк. Кайнар линия буенча хәрби хезмәткәрләрнең һәм аларның гаилә әгъзаларының хокукларын үтәүгә, социаль хокукый ярдәмгә, түләүләр, ташламалар алуга, медицина ярдәме һәм төрекләндерүгә кагылышлы сораулар кабул ителәчәк. Көндезге сәгать 10-дан 2-гә кадәр шалтыратырга мөмкин булачак. Кайнар линия телефоннары мондый: 8843-236-0071, 8960-049-68-14. Телефоннарны кабатлыйм: 8843-236-0071, 8960-049-68-14. Соңгы 10 елда Татарстанда 450-гә якын циклендерелгән иҗтимагый киңлек булдырылды. Аларны гамәлгә ашыруга федераль һәм республика бюджетларыннан 28 миллиард 100 миллион сум акча юнәлдерелгән. Бу хакта Татарстан Министрлар Кабинетында узган брифингта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин әйтте. 2020 елдан республикада шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән безнең ишегалды программасы нәтиҗәле эшли. Бу вакытта 5800 ишегалды территориясе цикләндерелде. Финанслауның гомуми күләме 54 миллиард сум тәшкил итте. Якындагы елларда торак кварталларында тагын 812 проектны гамәлгә ашырырга кирәк булачак. 25-31 август көннәрендә Идел яшьләр үзәгендә чираттагы татар яшьләре көннәре узачак. 1990 елда башланып киткән татар яшьләре көннәре быел үзенең 35 еллыгын билгеләп үтә. Шараны Республика яшьләр эшләре министрлыгы, Татар федераль милли мәдәни автономиясе, Идел яшьләре үзәге оештыра. Татар информ агентлыгында үткән матбуат конференциясендә Россия Дәүләт Думасы депутаты, татарларның федераль милли мәдәни автономиясе рәисе һәм әлеге чарага нигез салучыларның берсе Илдар Гыйлметдинов та чыгыш ясады. Беренче елларда яшьләр көннәре программасында килүче яшьләр үзләре әйтсе, ә хәзер программа тулысынча әзер. Узган гасырның 90-нчы елларында башланып киткән бу чара бер тапкыр да үтмичә калмады. Ул күп кенә төбәкләрдә яшьләрне җыйган оешмалар барлыкка килүенә дә этәргеч ясады, дип ассызыклады ул. Габдулла Тукай исемдәге Татар дәүләт филармониясенең 89-нчы сезонына багышланган матбугат очрашуы узды. Филармония директоры Кады Нуруллин һәм 4 иҗат коллективы җитәкчесе яңа сезонның программасы, яңалыклары белән таныштырдылар. Быелгы сезонда 36 жанрдагы 200-гә якын стационар концерт, тагы шул кадәр күләмдә читтә концертлар бирегә җыйналар. Филармонияның 89-нчы сезоны 21 августта атаклы җырчы Илһам Шакировның 90 еллыгына багышланган Илһамлы фестиваль дип аталган концерт белән башлана. Анда Илһам Шакиров премиясе лауреатлары катнашачак. Филармония бинасында да үзгәрешләр көтелә. Аны хәзерге вакытта реконструкциягә әзерлиләр. Филармония бакчасында биек җырчы Әлфия Авзаловага һәйкәл дә куелырга тиеш. Филармония сквере дип аталган бакча үзенең законлы исемен алды. Татарстан Республикасы халык уен кораллары дәүләт оркестры коллективы октябрь-ноябрь айларында Кытайның 15 шәһәре буенча гастрольләрдә булачак.